Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի նոյեմբերի 13-ն է։ Ընդդիմադիր պատգամավորը պարզաբանումները պահանջում Շանթ Հարությունյանին տեսակցելու արգելքի վերաբերյալ, արդյոք քաղաքացին կարող է տարբերել քաղաքացիական հագուստով ոստիկանին։ Ուրբաթորը խորհրդարանը կքննարկի կենսաթոշակային համակարգի հարցը։ Հաջորդ տարվա բյուջեի դեֆիցիտը ավելի քան 110 միլիարդ դրամ։ Իրավունք բերանը կարած քաղաքացուն ուժով փոխադրել են հոգեբուժարան, ակտիվիստ Արգիշտի Կիվիրանի հարցը վարչական դատարանում։ Միջազգային անցուդարձ Թուրքիան սադարում է Ադրբեջանի նախկին նախարարը մեկնաբանում է Մաքսային միությանն անդամակցելու թեման, Ուկրաինան հետաձգում է Յուլիա Տիմոշենկոին արտասահման թողնելու հարցի լուծումը, մամուլ մշակույթ, բայց նախ Հրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի լուրերը։
Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը Լեռնային Ղարաբաղում ներկայ է գտնվել Ղարաբաղի բանակի հյուսիսարևելյան հատվածում առանձին մոտոհրաձգային ստորաբաժանումներից մեկի զորավարժություններին։ Սարգսյանը աշխատանքային այցով 3 էր մեկնել Լեռնային Ղարաբաղ։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի ամերիկացի համանախագահ Ջեյմս Օրլիքը մեկնում է Վիեննա մասնակցելու ԵԱՀԿ-ի մշտական խորհրդի նիստին, այդ մասին համանախագահը գրել է Թվիթերում։ Ամերիկացի դիվանագետը տեղեկացնում է, որ պատրաստվում է Վիեննայում Լեռնային Ղարաբաղի հարցը քննարկել ԵԱՀԿ-ում ԱՄՆ-ի դեսպան Դենիել Բայերի, ինչպես նաև այլ պատվիրակությունների հետ։ Հիշեցնեմ, համանախագահները վերջերս այցելել էին տարածաշրջան և բանակցությունների արդյունքում ստացան ամսվա վերջին հանդիպ Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների համաձայնությունը։ Այսօր Անկարայում կայացել է Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Էրդողանի և Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հանդիպումը մամուլի համատեղ ասուլիսում։ Էրդողանը հայտարարել է, թե Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խնդիրը նաև Թուրքիայի խնդիրն է։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Հիշեցնեմ միայն, որ նախագահի պաշտոնում երրորդ անգամ վերընտրվելուց հետո Իլհամ Ալիևը առաջին պաշտոնական այցը կատարեց Թուրքիա։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման 1 տարով երկարաձգել է Իրանի նկատմամբ արդեն 30 տարի կիրառվող պատժամիջոցները։ Օբաման իր որոշումը հիմնավորել այն հանգամանքով, որ Իրանի հետ ԱՄՆ-ի հարաբերությունները դեռ չեն կարգավորվել։ Այսօր Ուկրաինայի խորհրդարանը այդպես էլ չընդունեց օրենսդրական այն փոփոխությունները, որը հնարավորություն կտար բանտարկված նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին բուժվել արտասահմանում։ Արտահերթ նստաշրջանը ավարտվեց, խորհրդարանի նախագահ Վլադիմիր Ռիբակը հայտարարեց, որ օրակարգի ոչ մի հարց քննարկումների համար նախապատրաստված չէր, օրինագծերը հետ են ուղարկվել լրամշակումների։ Ֆիլիպիններում անցած շաբաթավերջին մոլեգնած հայան թայֆունի հետևանքով զոհվել է շուրջ 2,500 մարդ։ Այս մասին տեղեկացրել է երկրի նախագահ Բենինո Աքինոն, ուրճացված որակելով մոտ 10,000 զոհերի մասին հրապարակված տեղեկությունները։ Մակի տվյալներով թայֆունից ընդհանուր առմամբ տուժել է շուրջ 11 միլիոն մարդ, 700,000 մարդ մնացել է անօթևան։ Հայաստանի իրավապահները բերման են ենթարկել Ռումինիայի կողմից հետախուզվող մի քաղաքացու, ոստիկանության կայքեջում նշված է, որ Ծաղկաձորի հյուրանոցային համալիրներից մեկից հայտնաբերվել և բերման է ենթարկվել օտարերկրյա քաղաքացի 23-ամյա Ահմադ Աբուբաքերին, ով նոյեմբերի 8-ից Ռումինիայի իրավապահ մարմինների կողմից հետախուզվում է սպանության փորձի մեղադրանքով։ Ազգային ժողովի օրինած երկիր խմբակցության պատգամավոր Խաչիկ Հարությունյանը նշանակվելու է Հայաստանում բացվող Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ակադեմիայի ռեկտոր։ Այդ պատճառով նա դիմում է ներկայացրել պատգամավորական մանդատից հրաժարվելու մասին։ Հիշեցնեմ, նախագահին կից ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղարն էլ օրինած երկրի նախագահ Արթուր Բաղդասարյանն է։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Դեռ անցած շաբաթ Նիկոլ Փաշինյանը 2 անգամ ապարդյուն փորձել է տեսակցել Նուբարաշեն քրեակատարողական հիմնարկում պահվող Շանթ Հարությունյանին։ Ընդդիմադիր պատգամավորը բացատրություններ է պահանջել, անձամբ խորհրդարանի խոսնակն է հավաստիացրել, որ հետամուտք կլինի, բայց կարծես թե որևէ առաջընթաց չկա։ Ազգային ժողովից հաղորդում է մեր տղտակից Աստղիկ Բեդևյանը։
Հովիկ Աբրահամյանի մոտ տեղի ունեցած այսօրվա խորհրդակցությունն արդյունք չտվեց, կողմերը մնացին իրենց տեսակետներին, արդարադատության նախարարը պնդեց, թե պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանին օրենքի տարին համապատասխան են արգելել տեսակցել նոյեմբերի 5-ի դեպքերից հետո կալանավորված Շանթ Հարությունյանին և մյուսներին։ Նիկոլ Փաշինյանն ու հակ պատգամավորները հակառակը հայտարարեցին իրենց մուտքը ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու վայր ապօրինաբար է խոչընդոտվել։ Նիկոլ Փաշինյանն անցած շաբաթը երկու անգամ այցելել էր Նուբարաշեն քրեական կատարողական հիմնարկ, սակայն նրան արգելել էին հանդիպել նոյեմբերի 5-ի դեպքերի առնչությամբ կալանավորվածներին, պատճառաբանելով, թե քննիչի որոշմամբ Շանթ Հարությունյանի և մյուսների հետ բոլոր տեսակցությունները սահմանափակված են։ Ընդդիմադիրները հղում են անուն ձերբակալված և կալանավորված անձանց պահելու մասին օրենքին, որի համաձայն պատգամավորը ձերբակալվածներին ու կալանավորվածներին պահելու վայրեր անարգել մուտք ու երգի իրավունք ունի։ Արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանն օրենքն այսպես է հասկանում.
Մուտք ու ելքի իրավունքը և նատապարտյալի կամ մեղադրյալի կալանավորվածի հետ տեսակցությունը, սա միանգամայն տարբեր ինստիտուտներ են։ Մուտք ու ելքը ազատ է, իսկ տեսակցության համար կան հստակ ընդհացակարգեր։ Այսինքն այս պարագայում մենք տեսնում ենք, որ եղել է քնիչի որոշում։
Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, կոմպրոմիսի չի գնալու, օրենքը ցանկությամբ չեն իրականացնում։
Դրա Թոմասյանը ասում է դիրքորոշումը հետևյալն է, որ այ դուք կարող եք ուզում եք մտնել խուց, կարող եք մտնել խուց, բայց կալանավորի հետ շփվելու իրավունք չունեք։ Ես ասում եմ, ինչի չունեմ, որովհետև ասում եմ, որ որովհետև ձեզ տեսակցություն տրված չի։ Ես էլ ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ յուրաքանչյուր ոք ունի արտահայտվելու իրավունք, ազատություն, և եթե ես և կալանավորը շփվում ենք, մենք օգտվում ենք մեր արտահայտվելու ազատությունից։ Ես տեղյակ պահեցի, որ շարունակելու եմ այցելել քրեակատարողական հիմնարկներ և ակնկալում եմ, որ արդարադատության նախարարը միջոցներ կձեռնարկի իմ պատգամավորական լիազորությունները պատշաճ կատարելու համար։
Նման խնդիր ծագեց Շանթ Հարությունյանի հետ Փաշինյանի առաջին հանդիպումից հետո։ Ընդդիմադիր պատգամավորը հանդիպումից հետո հայտարարել էր, որ Շանթ Հարությունյանն ու նույն գործով կալանավորված Վարդան Վարդանյանն իրեն ասել են, թե բերման ենթարկվելուց հետո ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանը իրենց նկատմամբ բռնություն է կիրառել, ստորացրել և հայհոյել է իրենց։
Եթե արվում է ապօրինություն, ուրեմն դա արվում է ավելի մեծ ապօրինություն թաքցնելու համար։
Ոստիկանապետի կողմից բռնության ենթարկվելու հանգամանքը չհերքեց արդարադատության նախարարը։
Հին հույները ասում են, ես ամեն ինչի վրա կասկածում եմ։ Հիմա եթե կասկածում է, ինչ եք ուզում, ես ասեմ, ինչու է կասկածում։ Մարդը կասկածա, միտեև կարող է կասկածել։ Բացառել, որ դա հնարավոր է, այսինքն տեսականորեն ես չեմ կարող։ Այդ ամբողջը չի եղել քրեակատարողական հիմնարկում, եղել է ձերբակալվածների պայման։ Ըստ Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարության, որ եղել է այնտեղ, ես չեմ կարող դրան պատասխան տալ։ Ես ձեզ կարող եմ ասել, որ քրեակատարողական հիմնարկ ընդունվելիս յուրաքանչյուրը անցնում է բժշկական զնություն և կազվում է համապատասխան քարտ։ Եվ այնտեղ այս պահին անգամ անկեղծ ասած չեմ կարող ասել, ցանկացած, այսինքն բռնության հետ ցանկացած վնասված քերծված անգամ արձանագրվում է։ Եվ այդ ամբողջը, եթե եղել են, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ դրանք արձանագրված են։
Դուք տեսել եք, թե չեն տեսել։
Ասեցի, որ այլ հարցի չեմ պատասխանել։
Ընդդիմադիրները այլ կասկածներ ունեն, Լևոն Զուրաբյանն ասաց.
Գնալով հարցնում ենք այն մտքի, որ ուղղակի ինչ որ իսկապես բռնություններ եղել են և դա փորձում են թաքցնել։ Այլապես նման կատաղի դիմադրություն չէր լինի։ Տարենթերցում ընդհանրապես չկա, եղավ տարենթերցման իմիտացիա Հրայր Թովմասյանի կողմից, ազատ ելք ու մուտքի իրավունքը բան չի, ինքնանպատակ չէ, իրավունքը տրված է, որ այդ ելք ու մուտք իրականացնող անձը կարողանա ստուգել օրինակ պայմանները, որոնք ասենք այդ ձերբակալվածները պահվում են։
Հովիկ Աբրահամյանի մոտ տեղի ունեցած քննարկմանը Նիկոլ Փաշինյանից, Լևոն Զուրաբյանից և Գագիկ Ջեհանգիրյանից բացի վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը, արդարադատության նախարար Հրայր Թովմասյանն ու պետաիրավական և պաշտպանության ու ազգային անվտանգության հարցերի մշտական հանձնաժողովների նախագահներ Դավիթ Հարությունյանն ու Կորյուն Նահապետյանն են մասնակցել։ Նախկին զինդատախազ Գագիկ Ջեհանգիրյանն ասաց.
Մեր կարծիքը պաշտպանել է նաև ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը։
Մասնագիտությամբ իրավաբան Ջեհանգիրյանը ևս մեկ նկատառում ուներ.
Այդ նույն օրենքով աշխատել են առնվազն Դավիթ Հարությունյան արդարադատության նախարար, Գևորգ Դանելյան արդարադատության նախարար, հիմա էլ Հրայր Թովմասյանը, և չգիտես ինչու միայն Հրայր Թովմասյանն է այդպես մեկնաբանում, ինչ ասեմ։ Եվ այստեղ այս պաշտոնատար անձանց անարգել մուտքն ու ելքը շփոթել տեսակության ինստիտուտի հետ դա ուղղակի ծիծաղելի է, եւ ծիծաղելի կլինի, երբ որ Հանրապետության նախագահի, ազգային ժողովի նախագահի, վարչապետի, գլխավոր դատախազի, սահմանական դատարանի նախագահի, պատգամավորների եւ այլն այդ իմպերատիվ իրավունքը թողնվեր լուծելու քրեակատարողական հիմնարկի պետի հայեցողական լիազորությանը։
Աստղիկ Բեդեպյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շանթ Հարությունյանը եւ մի խումբ մարդիկ ձերբակալվել են նոյեմբերի 5-ի միջադեպի կապակցությամբ։ Ինքը պարոն Հարությունյանը այդ ակցիան անվանել էր հեղափոխություն։ Իդեպ ինքն էլ նախազգուշացրել էր այդ օրը, որ ներկաների շրջանում կարող են լինել սադրիչներ։ Բուն բախման մասին մանրամասն պատմել ենք, այստեղ կա մի հետաքրքիր հանգամանք։ Վնասված կստացած ոստիկաններից առնվազն մեկը քաղաքացիական հագուստով էր։ Ցանկացած բռնություն իհարկե դատապարտելի է, բայց համաձայնեք, որ մարդիկ որաբար այլ վերաբերմունք ունեն համազգեստով ծառայողի նկատմամբ։ Լսենք Անուշ Մարտիրոսյանին։
Նոյեմբերի 5-ին Ազատության հրապարակում տեղի ունեցած դեպքերին մասնակից քաղաքացիական հագուստով անձը, որը ըստ հրապարակված տեսանյութերի միայն իրարանցման ժամանակ է տեղյակ պահել, թե ինքը ոստիկան է, ճանաչվել է տուժող։ Ազատության եթերախոսազրույցի ընթացքում այս տեղեկությունը հայտնեց ոստիկանության քնչական գլխավոր վարչության քնչական խմբի ղեկավար Սամվել Տոնոյանը։
Նշված անձը ոստիկան է։
Հիմա նա այս գործով ինչ կարգավիճակում է։
Բնականաբար տուժող։
Տուժող է։
Այո։
Այսքան նրանով է ծետել, 14-ից մեկն է նրա նկատմամբ բռնություն գործադրել։
Այո, հիմա կոնկրետ չեմ կարող ասել, որ մեկն է կոնկրետ հարվածել, բայց ունենք քրեական գործը։ Պարզապես նպատակային մարդ չի հիմա կոնկրետ անում տալ, բայց քրեական գործը ունենք, այո, 14-ից։
Լավ, ձեր կարծիքով այդ քաղաքացին կարող էր իմանալ, որ նա իշխանություն ոստիկան էր,
ինչպես։ Այո, որտեղ նա սկզբից ներկայացել է եւ ծեցել ընթացքում էլ նրան ասում էին, որ ոստիկան է ծեցեք։ Այսինքն, եթե ոստիկանը համազգեստով չի, դա նշանակում է, որ նա ոստիկան չէ, բնականաբար ոչ։
Բայց ինչու համազգեստով չէ, դա դիտավորություն
չի։ Իհարկե ոչ։ Տվյալ օր ուժեղացված ծառայությունը եղա, բոլոր համապատասխան ստորաբաժանումները գտնվում են տեղ։
Փաստաբան Սեդա Սաֆարյանը վկայակոչեց օրենքի դրույթը, ըստ որի մեջբերում հասարակական կարգի պահպանությունն ապահովելիս ոստիկանության ծառայողները պարտավոր են կրել սահմանված ձևի համազգեստ, որի վրա տեսանելի մասում փակցվում են ոստիկանության ծառայողին անձնապես նույնականացնելու հնարավորություն տվող տարբերանշաններ, մեջբերման ավարտը։ Մինչդեռ նոյեմբերի 5-ի գործով տուժող ճանաչված անձը չի կրել ոստիկանի համազգեստ։
Այստեղ խոսք չի կարող գնալ ոստիկանի իրականում ոստիկան լինելու եւ ծառայական պարտականությունները կատարելու հանգամանքի հետ կապված եւ խախտվել է ոստիկանի կողմից հասարակական կարգը պահպանելու ժամանակ իր համազգեստով լինելու պարտականությունը։
Սեդա Սաֆարյանը չընդունեց քննիչի մեկնաբանությունը ոստիկանական համազգեստ չկրելու վերաբերյալ։
Սա արտաքին ծառայություն է կոչվում, սա օպերատիվ գործնեության համար չեն իրենք դուրս եկել, որ ես ասենք վիճարկեմ հագուստ ունենալու կամ չունենալու հարցը։ Խոսքը գնում է հասարակական կարգում հանրային կարգը ապահովելու եւ մարդկանց հետ հարաբերվելու հետ, ճիշտ չէ մեկնաբանությունները։ Ցավալի է, որ ոստիկանին այսքան նվաստացնում են անվերջ նախաքննական մարմիններում իրեն ժողովրդի դեմ ցուցում տալու գործիք օգտագործելով։
Փաստաբանը վկայակոչեց նախադեպեր, երբ իր պնդմամբ ոստիկանական սադրանքի հետևանքով հենց ոստիկաններն էլ համարվել են տուժող։ Նկատի ունենալով իր փորձը, Սեդա Սաֆարյանը գնահատական հնչեցրեց, թե նման դեպքերում ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքը խոցելի է դառնում դատարանում եւ ոչ միայն։
Մարտիրոսյան իրադարձությունների հետ կապված նաեւ եղավ եվրոպական կառույցների հստակ գնահատականներ այն առումով, որ ոստիկանները հիմնականում պետք է իրենց համազգեստով հասարակական կարգ պահպանեն եւ բանաձևերում ոստիկաների ցուցմունքներ տալու եւ այդ ցուցմունքները իրենց իսկ այդ բախման մեջ գտնող մարդկանց պնդելու հետ կապված արժանահավատության հարցեր քննարկվեց, գնահատականներ տրվեցին, բայց պարզվում է նոյեմբերի 5-ը կրկին նույնի շարունակությունն է։
Նոյեմբերի 5-ի դեպքերի նականատես Անի Կաղինյանը վկայեց։
Այնտեղ հստակ ձևով մի որոշում քաղաքացիական համազգեստով ոստիկաններ էին, դա ակնհայտ է։
Ինչպես իմացաք, որ ոստիկանները։
Կոնկրետ ես բացահայտել եմ երկու հոգու, մեկը ցույց է տվել իր վկայականը Այն մեկը ուղղակի բարձրաձայնեց, որ ինքը ոստիկանության աշխատակից է։
Որ պահին բարձրաձայնեց, երբ որ արդեն իր առանցում է, երբ որ արդեն հարվածել էին։
Այդ երկու ոստիկանների ես հարվածելուց կոնկրետ չեմ տեսել, առանց համազգեստի, քաղաքացիական համազգեստով ոստիկանները քաշքշում էին քաղաքացիներին, հրում էին, քցում էին, դե հենց դա էր պատճառը, որ Շանթ Հարությունյանի կողմնակիցները հստակ ձևով սկսեցին կիրառել փայտերը ու այդ պայթուցիկ նյութերը, այսինքն եթե սադրանք չլիներ, հանգիստ երթը շարժվելու էր դեպի Բաղրամյան 26։
Իրավապաշտպան Վարդան Հարությունյանի գնահատմամբ ոստիկանությունը սադրանքի է ենթարկել. Ես սկսում եմ հեղափոխություն կարգախոսով բողոքի ակցիա սկսած Շանթ Հարությունյանին և ազատության հրապարակում ներկա մյուս քաղաքացիներին։
Քաղաքացիական հագուստով անձին, ոստիկանին, կանխամտածված են հենց առաջարկել կամ հանձնարարել քաղաքացիական հագուստ հագնել, լինել ցուցարարների մեջ, ենթարկել ցուցարարներին պրովոկացիայի, որպեսզի հետագայում տուժող ճանաչվի։ Այսինքն դեպքերը զարգանացել են այնպես, ինչպես որ ծրագրվել են իշխանությունների գլխում, ոստիկանությունում։ Դա դատապարտելի է, դա ոստիկանության գործառույթների մեջ չի մտնում։
Վարդան Հարությունյանը համոզմունք հայտնեց, որ նոյեմբերի 5-ի դեպքերի կապակցությամբ ազատազրկված 14 անձին քաղաքական բանտարկյալներ են։
Նրանց գործողությունները քաղաքական են և նրանք բնականաբար քաղբանտարկյալներ են։ Հայաստանը շատ կարճ ժամանակ կարողացավ չունենալ մի քանի օր երևի քաղբանտարկյալ բանտում, հիմա փաստորեն նրանք բոլորը քաղբանտարկյալների կարգավիճակ ունեն։
Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք խորհրդարանական անցուդարձին։ Նոյեմբերի 15-ին օրենսդիրները արտահերտ նիստ են գումարում օրակարգում պարտադիր կենսաթոշակային վիճահարույց համակարգն է։ Առաջարկներից մեկն այն գոնե մեկ տարով հետաձգելն է։ Լսենք Անուշ Մկրչյանին։
Ազգային ժողովի ոչ իշխանական ուժերը միավորվեցին և հավաքելով անհրաժեշտ նվազագույն 44 ստորագրությունները հնարավորություն ստացան ուրբաթ նոյեմբերի 15-ին արտահերթ նիստ գումարել՝ պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգի խնդիրները քննարկելու։ Հայ հեղափոխական դաշնակցության պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ այս փուլում իրենց համար առաջնահերթ է գոնե մեկ տարով հետաձգել օրինագծի կիրառումը, իսկ այնուհետև այդ ընթացքում իրականացնել մասնագիտական հանրային քննարկումներ, սահմանադրական բողոքարկումներ։
Բացահայտելու, ցույց տալու և չեզոքացնելու կենսաթոշակային բարեփոխումով նշված փաթեթի բոլոր ռիսկերը, որոնք բխում են թե ֆինանսական շուկաներից, թե աշխատանք շուկայից, թե տնտեսական մենաշնորային վիճակից, թե ժողովրդագրական վատարացող վիճակից և այլն։
Համակարգի դեմ դուրս եկած մարդիկ պահանջում են ոչ թե համակարգը մեկ տարով հետաձգել, այլ ընդհանրապես վերացնել պարտադրանքը։ Ստորագրահավաքի մասնակից անկախ պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը ասաց, որ այս պահին առաջարկում են այն, ինչ հնարավոր է անել։
Չեմ բացառում, որ այդ մեկ տարի հետաձգվելու պարագայում հնարավոր լինի նաև համակարգը նորից վերանայել։
Ըստ Մարուկյանի, եթե հունվարի 1-ից համակարգը ներդրվի, մարդկանց սոցիալական վիճակը վատթարանալու է, քանզի պահումները կսկսվեն տարեսկզբից, մինչդեռ նվազագույն աշխատավարձը ենթադրվում է, որ կբարձրացվի միայն հուլիսին։
Այս իրավիճակում նաև հակասահմանադրականության հարց առաջանում։ Արդյոք մենք կարող ենք ֆիզիկական անձի կարգավիճակը վատթարացնել այս ռեֆորմը ներդնելով։
Իդեպ հակասահմանադրական որոշ դրույթներ առանձնացրել է նաև ՀՅԴ-ի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանը, որոնք պատրաստվում են ներկայացնել սահմանադրական դատարան։ Ըստ պատգամավորի, կառավարությունը տարիքային խտրականություն է դրել, առանձնացնելով հենց 1974 թվականից հետո ծնվածներին։ Հաջորդ մտահոգությունը կապված է աշխատանքային ստաժի հաշվարկման հետ։ Եվ ՀՅԴ-ի պատգամավորը և համակարգին դեմ դուրս եկած պատգամավորները նշում են, որ պետությունը այս բարեփոխմամբ մարդու սեփական գրպանն է մտնում։
Անհնար է որևէ ձևով հիմնավորել քաղաքացիների կողմից իրենց միջոցները պարտադրելով խնայել և ուղղելով մասնավոր սեկտորին։ Եթե պարտադրում եք որևէ բան խնայելու, ապա դա պետք է ծառայի բացառապես պետության հանրության շահերին։ Մինչդեռ այս դեպքում տեղի ունենում հակառակը, հաստորեն պարտադրվում է քաղաքացիներին կատարել խնայողություններ, ավելին բյուջեն էլ հաստորեն իսկ ծախսային մասից որոշակի գումար ուղարկում խնայողություններին և հանձնում է մասնավորի կառավարման։ Սա մեր կարծիքով սահմանադրության սեփականության իրավունքի հետ կապված նաև խնդիրները առաջացնում, և այսպես բազմաթիվ այլ փաստարկում։
Ոչ իշխանական պատգամավորների մտահոգությունը կիսում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը։ Իրավաբանական վարչության պետ Արամ Վարդևարյանը նույնպես պնդեց, որ կուտակված գումարները անձի սեփականությունն են, իսկ սահմանադրությունն ասում է՝ յուրաքանչյուր ոք ունի իր գույքը տնորինելու, տիրապետելու, օգտագործելու իրավունք։
Եվ եթե մենք ի վերջո չստանանք պատշաճ պարզաբանումներ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության կողմից, որոնք որևէ կերպ կփարատեն այդ մտահոգությունները, այդ ժամանակ լուծումը միակն է և դիմել սահմանադրական արդարադատությունը իրականացնող մարմնին, այսինքն սահմանադրական դատարան։
Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը թեպետ ընդդիմախոսների այս փաստարկները չի ընդունում, բայց ինչպես տեղեկացանք ՀՀԿ փոխնախագահ Գալուստ Սահակյանից, իշխող Հանրապետականը ամենայն հավանականությամբ կմասնակցի նոյեմբերի 15-ին հրավիրված արտահերթ նիստին։
Կարողանան համոզել փաստարկներ բերել եւ կարողանան համոզել քաղաքական հակառակ ճամբարի թիմին, բնականաբար արդյունքներ կլինեն, եթե ոչ ուղղակի։
Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարին աստիճանաբար մոտենում է ավարտին, ազգային ժողովը պետք է ընդունի 2014-ի գլխավոր ֆինանսական փաստաթուղթը, բյուջեի նախագիծը, որը արդեն քննարկվել է հանձնաժողովներում։ Ըստ նախագծի, եկամուտները կկազմեն մոտ 1 տրիլիոն 134 միլիարդ ծախսերը, 1 տրիլիոն 245 միլիարդ, դեֆիցիտը ավելի քան 110 միլիարդ։ Լսենք Հովանես Շողիկյանին։
Ազգային ժողովում 2014 թվականի պետական բյուջեի նախագծի քննարկման ժամանակ ֆինանսների նախարարին հարցուղելու համար հերթագրվել էր 16 պատգամավոր։ Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար պատգամավոր Լևոն Զուրաբյանը ֆինանսների նախարար Դավիթ Սարգսյանից հետաքրքրվեց, թե ինչ գործոններով է պայմանավորված Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումների նվազումը։
Երբ ասենք, որ ներդրումները նվազում են, ես ուզում եմ հասկանամ, դուք ո՞նց եք դիմում այդ նվազման վրա, ինչ ազդեցություն ունի Հայաստանի որպես կոռուպցիոն երկիր ընկալումը։ Այսինքն այդ ներդրումների նվազման ինչքան մասը ազդեցության, ինչքան մասը կազմում է հենց կոռուպցիան, արդարադատության բացակայությունը և բիզնեսի համար շատ վատ միջավայրը։
Նախարար Սարգսյանը չի ժխտում, որ վերջին տարիներին նկատվում է օտարերկրյա ներդրումների նվազման միտում, կան խնդիրներ, ասում է նա, այդուհանդերձ ըստ նախարարի.
Տարբեր պատճառներ կարող են լինել, որը մենք կարող ենք վարկել ընդհանուր միջազգային կոնյունկտուրայի տեսանկյունից և մի շարք խոշոր ծրագրերը, որոնք ոչ արդեն իրականացվել են հոսպիտալի մասնավորացման ծրագրերի մասին, բայց կապել դրանք այդպես ուղղակիորեն կոռուպցիայի մակարդակի հետ եկան և այն բոլոր խնդիրների հետ, որոնք իհարկե մեր կողմից են, ես կարծում եմ, որ չի կարելի։
Պաշտոնյան օրինակ բերելով Եվրաբոնդերի տեղաբաշխումը հայտարարեց, որ դրանք նույնպես օտարերկրյա ներդրումներ են։ Դավիթ Սարգսյանի պատասխանը Զուրաբյանին չգոհացրեց, իսկ Եվրոպարտատոմսերի օրինակը որպես ներդրում ներկայացնելը պատգամավորը աբսուրդ որակեց։
Բնականաբար պարտատոմս առնողը միջազգային դատարաններում հետո կարողանա ստանա իր ունեցածը, եթե Հայաստանը ասենք հրաժարվի դժարել այդ պարտատոմսերը։ Խոսքը գնում է բիզնեսի մասին, որը պետք է ստեղ բիզնես գնի, իսկ հետո գնա մեր դատարանների ձեռը են գնի, որտեղ են կաշարկեն դրեցնեն, ամեն ինչ կանեն, որ նա բիզնեսը կործանվի։
Եթե դա աբսուրդ է, ուրեմն շատ լավ աբսուրդ է, իր հերթին ասաց ֆինանսների նախարարը։
Ես չեմ կարծում, որ որևէ միջազգային ներդրող, որը ունակ է 100 միլիոն դոլար փող կամ որևէ մեկին, կարող է տալու երկրում, որտեղ ինքը տեսնում է մեծ ռիսկեր։
ՀԱԿ պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը նկատել էր, որ բյուջեի եկամուտները ոչ բոլոր հոդվածներով ունեն ավելացումներ, ինչպես ներկայացնում է կառավարությունը։
Կամ մի կետ, մի կուճունիկ կետ այդ եկամուտներ գլխում, որը կոչվում է իրավախախտումների համար գործադիր դատական մարմինների կողմից կիրառված պաշտամիջոցներից, այսինքն դա տուգանքների գումար։ Եվ այստեղ հետաքրքիր փաստ ենք արձանագրում, որ հիմա 2014 թվականի բյուջեյով ավելի քիչ է նախատեսվում, քան 2011 թվականին։
Փաշինյանը պարզաբանեց, թե ինչու է կարևորում այդ փաստը։
Որովհետև մամուլում տեղեկություններ կան, որ Security Dream ընկերությունը, որը տեսախցիկներն են դնում հարագաչապները և որը ըստ մամուլի հրապարակումների պատկանում է Սերժ Սարգսյանի եղբորը կամ ընտանիքի, ահա այդ տեղեկությունների այս տարվա 9 ամիսների կտրվածքով արդեն 4.2 միլիարդ դրամի հասույթ է ապահովվում։ Ինքը ստացվում է մի իրավիճակ, երբ պետությունը իր բացառիկ իրավունքը տվել է, և գումարները փաստորեն չեն մտնում պետական բյուջե, չգիտեմ ուր են մտնում։
Ֆինանսների նախարարն ասաց, որ մամուլի այդ հրապարակումները հերկվել են, իսկ ինչ վերաբերում է տուգանքներին, նախարարի խոսքով.
Ես կարծում եմ, որ այն տուգանքների գումարը, որը ոչ նախատեսված է համապատասխանի կառույցային տոհում, այն տուգանքների գումարի նվազելը պետք է պայմանավորեն այս կամ այն գործընթացով կամ security դիվերսիֆիկացիա կամ մեկ այլ կազմակերպություն եւ այլն։ Ընդհանրապես հավական շատ է եղել մշտապես դինամատությունը, որ եկամուտներ տուգանքների ցավակերով այդքան էլ լավ ջան չէ մի կողմից։ Մյուս կողմից սա նշանակում է նաեւ մեկ բան, որ ախտում են ամենից եղել կամ ամենից կանխատեսում, իսկ այդ կանխատեսումը տենդենսների նման վրա է։ Եվ դա շատ ողջունելի process-ը, որը մենք պետք է ընդունենք։
Այդ ամենից բացի Փաշինյանին հետաքրքրում էր, թե ներքաղաքական ինչպիսի անկայուն իրավիճակները կարող են սպառնալ տնտեսական աճի ապահովմանը, որոնք են ըստ կառավարության հնարավոր տարբերակները եւ քանի տոկոս է այդ անկայունության հավանականությունը երկրում։ Նախարար Սարգսյանը չկարողացավ ասել, թե ինչ հավանականությամբ եւ ինչ իրադարձություններ կարող են տեղի ունենալ, որոնք կարող են ազդել տնտեսական աճի վրա։ Հանրապետական падգամավոր Խոսրով Հարությունյանը նախարար Սարգսյանին հարցրեց, թե հաջորդ տարվա պետական բյուջեով նախատեսվող սոցիալական ծրագրերի իրականացման արդյունքում որքան կնվազի աղքատությունը։ Ըստ Դավիթ Սարգսյանի, 2014 թվականի ընթացքում կենսաթոշակների բարձրացման արդյունքում շուրջ 32,000 մարդ կհատի ծայրահեղ աղքատության շեմը։ Հաջորդ տարվա բյուջեի քննարկումը խորհրդարանում կշարունակվի վաղը։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երեք նախագահի նստավայրի մոտ տհաճ միջադեպերի նշան բողոքի բերանը կարած քաղաքացին նստածույց եւ հացադուլ էր անում։ Սա մասնավոր խնդիր է կապված կտակի շուրջներ ընտանեկան ինչ-որ վեճի հետ։ Քաղաքացուն նրա կամքին հակառակ փոխադրել են հոգեբուժարան, ապա ազատ արձակել։ Մենք անդրադառնում ենք ոչ թե կտակի շուրջ վեճին, այլ իրավապահների գործողություններին, որքանով են դրանք ընդունելի իրավունքի տեսակետից։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած հաղորդումը։
Երեք ոստիկանությունը բռնի ուժով հիվանդանոց այնուհետև հոգեբուժարան էր տեղափոխել նախագահականի դիմաց հացադուլ հայտարարած Աշոտ Խուդոյանին, ով կարել էր բերանը և բողոքում էր դատական մարմինների և սեփականության իրավունքով զբաղվող գերատեսչությունների դեմ։ Ոստիկանները քաշքշելով Խուդոյանին շտապօգնության մեքենայով նրան տարել են, փողոցում մենակ թողնելով նրա 8-ամյա դստերը, ով հոր հետ նստացույցի էր մասնակցում։
Բռնի ուժով բերման ենթարկել, դա որտեղ է գրված։ Ես ոչ թե այդ երեխու դեմքին միատնայի, ոնց է մղկտեմ։
Թողեցին փողոցում
ինձ։ Ռազբոյ, դա ռազբոյ է։ Դա արևանգում էր, ոչ թե ոստիկանի կողմից որևէ պաշտպան քայլ էր։ Դա արևանգում էր մարդուն։ Ու տանում են գժանոց։ Ուզում էին ինձ պահեին։ Հարկասում երևի ձեր լրատվական մամուլների և մյուս մարդկանց կողմից դա կանխվեց։
Աշոտ Խուդեանի խոսքերով նրան անգամ չեն տեղեկացրել, թե ուր են տանում։
Անգամ կինը զանգահարում, ասում, ուր ենք ես տանում, ասում, ես չեմ անում։ Մարդու իրավունքների գրասենյակի պաշտպանից են զանգում, ասում, փոխանցեք ոստիկաններին, իմանանք ես ուր են տանում։ Ասում, պարոն ոստիկան, ձեզ մարդու իրավունքների գրասենյակի պաշտպանն է հարցնում, թե ինձ ուր եք տանում, ասում, չէ, ես չեմ եկալի։
Այսպիսով Խուդոյանին տարել են Էջմիածնի հիվանդանոց, որտեղ առաջարկել են քանդել բերանի կարերը։ Նա հրաժարվել է դրանից, հետո նրան տեղափոխել են Նուբարաշենի հոգեբուժարան, որտեղից երեկոյան դուրս են թողել։ Երեք ոստիկանությունից Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչու են Խուդոյանին հակառակ իր կամքին հիվանդանոց ու այնուհետև հոգեբուժարան տարել, պատասխանեցին, որ ահազանգ են ստացել, թե քաղաքացու կյանքին վտանգ է սպառնում։ Հրաժարվելով մանրամասնել, թե ինչ վտանգի մասին է խոսքը և կոնկրետ ում կողմից է ստացել ահազանգը։ Այս դեպքին հետևում է նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը, որտեղ պնդում են, թե իրավապահների գործողությունները Խուդոյանի նկատմամբ իրավաչափ չեն եղել, ընդ որում շեշտելով, որ վերջին ամիսներին սա արդեն երկրորդ դեպքն է, երբ բողոք ներկայացնող քաղաքացուն իր կամքին հակառակ հոգեբուժարան են տանում։ Պաշտպանի խորհրդական Նունե Սաֆարյանն ասում է.
Բարձրացանել է պաշտպանի աշխատակազմի խնդրի մասին, որ անձին իր կամքին հակառակ հոգեբուժարան տեղափոխել հնա չի կարելի, նման իրավական կարգավորում չկա, ըստորեն ոչ իրավաչափ քայլերը ընդառնակվել, այսինքն նրան բռնի ուժով տեղափոխել են հիվանդանոց պատճառաբանության, որ անհրաժեշտ էր հրատապաշտական օգնություն, բայց փաստորեն հրատապաշտական օգնության համար տեղադրել են Էջմիածնի հուշաստատություններ, փաստորեն ավելի մոտ գտնվող ուշաստացուն այլ կային, որտեղ կարող են տեղափոխել, արագ օգնել և բաց թողնել։
Այնուամենայնիվ մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակը այս դեպքի հետ կապված որևէ հայտարարությամբ հանդես չի գալու և գործին հետագա ընթացք ևս չի տալու, քանի որ քաղաքացին դիմում բողոք չի ներկայացրել, ասում է պաշտպանի խորհրդական Նունե Սաֆարյանը։ Աշոտ Խուդեյանը, սակայն, ասում է, թե տեղյակ չէ, որ ունի նման հնարավորություն և պարզապես գումար չունի MIB գրասենյակ հասնելու համար։
Եթե ես իմանամ, ոնց կարող եմ իմ իրավունքները պաշտպանել, որ պատասխան տան, այսօր էլ ես կպահանջեմ, ես զուրկ եմ, բայց ոնց գամ, որ ես սոցիալապես անապահով մարդ եմ, ոնց գամ, ես փող եմ, բանվորություն եմ արել, փող եմ հայթայտել, որ գամ, այստեղ ես իմ նստածույցը անեմ։
Իդեպ Աշոտ Խուդոյանը այսօր առավոտյան գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանի հետ հանդիպումից հետո մեր ներկայությամբ քանդեց Բերյանի կարերը, դադարեցրեց հացադուլն ու նստացույցը, ասելով, որ գլխավոր դատախազը լսել է իրեն և խոստացել հետևել այս գործին։ Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միջազգային անդրադարձ Հայաստանի ԱԳՆ-ն Armen Press-ի միջոցով հրաժարվել է մեկնաբանել Զամանի հրապարակած հաղորդագրությունը շվեյցարացիների հնարավոր միջնորդության և 7 շրջաններից գոնե 5 ադրբեջանցիներին վերադարձնելու տարբերակը։ Բուն Ադրբեջանում այդ թեման ակտիվորեն քննարկում են, մինչդեռ Անկարա այց կատարած Իլհամ Ալիևը և Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավուտողլուն այսօր համատեղ ասուլիս են հրավիրել։ Թուրք նախարարը հերթական անգամ պնդել է, որ իր երկիրը Բաղի հարցում միանշանակ սատարում է Ադրբեջանին։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ղարաբաղյան հակամարտությունը նաև Թուրքիայի խնդիրն է։ Մի քանի ժամ առաջ Անկարայում ռազմավարական համագործակցության թուրք-ադրբեջանական բարձրագույն խորհրդի նիստի ավարտին հայտարարեց Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը։ Թուրքական կառավարության ղեկավարի խոսքով Ղարաբաղյան խնդրում Ադրբեջանը վայելում է Թուրքիայի միանշանակ աջակցությունը։ Անկարայում պաշտոնական այցով գտնվող Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի խոսքով էլ այսօր պաշտոնական Անկարան ևս մեկ անգամ հավաստիացրեց, որ շարունակելու է աջակցել Ադրբեջանին Ղարաբաղի խնդրում։ Մենք այս հարցում լիակատար վստահություն ենք տածում Թուրքիայի նկատմամբ, հայտարարում էր Ադրբեջանի ղեկավարը։ Իլհամ Ալիևի այս հայտարարությունը հնչեց թուրքական Զամանում տեղ գտած հայտնի հրապարակումից մեկ օր անց։ Հիշեցնեմ, թուրքական թերթը պնդում էր, որ պաշտոնական Անկարան դիմել է շվեյցարական իշխանություններին, խնդրելով միջնորդի դեր ստանձնել Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև։ Տեղեկություններ կան, որ թուրքական կողմը 20 տարի տևած ընդմիջումից հետո պատրաստ է վերաբացել Հայաստանի հետ սահմանին գտնվող անցակետերը, եթե հայկական ուժերը դուրս բերվեն Ղարաբաղին հարող 5 շրջաններից։ Անկարայի այս նախաձեռնությունը Բաքվում սակայն բավական հակասական արձագանքի է արժանացել։ Հայտնի քաղաքագետ Զարդուշ Տալիզադեն մեր ռադիոկայանին տված հարցազրույցում այսօր համոզմունք էր հայտնում, որ Թուրքիան պարզապես ստիպված է հանդես գալ նոր առաջարկներով, հաշվի առնելով հայոց ցեղասպանության 100-ամյակի շուրջ սպասվող զարգացումները։ Թուրքիան, կարծում եմ, հոգնել է Ղարաբաղի խնդրում Ադրբեջանի ընդհանուր առմամբ ոչ այնքան հաջողված Արտաքին քաղաքականության պոչից կպած քարշ գալու իրողությունից։ Թուրքերի համբերությունը հատում են, նրանք նոր նախաձեռնությունների կարիք ունեն։ Մոտենում է 2015 թվականը, որը Թուրքիայի դեմ կօգտագործվի թե Հայաստանի և թե Եվրոպական մի շարք պետությունների կողմից։ Սա է պատճառը, որ Թուրքիան ցանկանում է կանխել իրադարձությունների նման զարգացումը, նպատակ ունենալով մինչ այդ վերակենդանացնել սահմանի բացման և հարաբերությունների բարելավման մասին հայ-թուրքական համաձայնագրերը, նշում է Ալիզադեն։ Վերլուծաբանի կարծիքով, սակայն, Ահմեդ Դավութողլուի Բեռնում հնչեցրած առաջարկի առանցքային կողմը Ղարաբաղին հարող այն շրջանների քանակն է, որոնք ազատագրելու դեպքում կբացվի հայ-թուրքական սահմանը։ Ադրբեջանական դիվանագիտությունը, որպես հիմք է ընդունում 7 շրջանների ազատագրումը, Դավութողլուն առաջարկում է սահմանը բացել 5 շրջանների ազատագրման դիմաց։ Այս ֆոնին ադրբեջանցի դիվանագետները մտավախություն ունեն, որ 5 շրջանների ազատագրման դեպքում հարցը կորցնի հրատապությունը և միջազգային հանրությունը խնդիրը ընդհանուր առմամբ լուծված կհամարի։ Ադրբեջանական ղեկավարության հարցը ռազմավարական տեսանկյունից դիտարկելու անկարողությունը բարդացնում է Թուրքիայի վիճակը, որը հայ-թուրքական հաշտեցման հարցը շահկապել է Ղարաբաղյան կարգավորման հետ, նշում է Ալիզադեն, միաժամանակ Դավութողլուի առաջարկը բավական դրական գնահատելով։ Մեկ այլ բաքվեցի վերլուծաբանի Վաֆա Գուլուզադեի տեսակետը, սակայն, տրամագծորեն հակառակն է։ Թուրքիան փորձում է իր խնդիրները բարդել Ադրբեջանի վրա, Անկարան ինքը Հայաստանի հետ լուրջ խնդիրներ ունի եւ կենտրոնանալով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի վրա թուրքերը Ադրբեջանի վրա են բարդում այդ հարցերը։ Ես ցանկանում եմ որպես ուշադրություն շեղելուն միտված քայլ։ Թուրքիայի նախաձեռնությունները լավատեսություն չեն ներշնչում, պնդում է Գուլուզադեն հավելելով, ասենք Հայաստանը համաձայնեց ազատագրել 5 շրջանները, իսկ ինչ ճակատագիր է սպասում լեռնային Ղարաբաղին։ Գուլուզադեի համոզմամբ, եթե Անկարան ցանկանում է լուծել Ղարաբաղյան հիմնահարցը, պետք է բանակցի Ռուսաստանի հետ, առանց նման կոնկրետ քայլերի թուրքական կողմի այս նախաձեռնությունը առավելապես PR ակցիա է հիշեցնում։ Մոսկվայի դերակատարության առումով Գուլուզադեի հետ համաձայն է նաև Զարդուշ Տալիզադեն։ Ղարաբաղյան հիմնախնդիրը Ռուսաստանի ազդեցության գոտում է։ Ռուսաստանը չի ցանկանում, որ այս խնդրի լուծման առումով որևէ տեղաշարժ լինի, եթե դա չի ամրապնդում իրենց դիրքերը հարավային Կովկասում։ Դիրքերի ամրապնդումն էլ Մոսկվայում հետևյալ կերպ են ընկալում։ Ռուսական ստորաբաժանումները պետք է բացահայտորեն տեղակայվեն Ղարաբաղում որպես խաղապահներ, նշում է Ալիզադեն։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը այցելում է Ղարաբաղ, նախագահ Իլհամ Ալիևը այցելում է Անկարա, իսկ ժառանգությունը հերթական անգամ առաջ է քաշում Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու հարցը, ինչպես եւ ենթադրվում էր, նախաձեռնությունը հավանության չարժանացավ։ Ինչ վերաբերմունք ունեն շարքային ղարաբաղցիները այս հարցում, փոքրիկ հարցում, այս հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի խորհրդարանն այսօր 10:1 ձեռնպահ ձայների հարաբերակցությամբ մերժեց ընդդիմադիր ժառանգություն խմբակցության հեղինակած Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը ճանաչելու մասին օրենքի նախագիծը։ Մնացած պատգամավորները պարզապես չքվեարկեցին, մասնավորապես իշխող մեծամասնությունն անհեթեթ համարեց քվեարկության մասնակցելը։ Հիշեցնեմ, այս օրենքի նախագիծը Հայաստանի խորհրդարանում է արդեն երկրորդ անգամ եւ նախաձեռնող կողմը պնդում է, որ Հայաստանի խորհրդարանի կողմից դե յուրե ճանաչումը ազդակ կդառնա Ղարաբաղի միջազգային ճանաչման համար։ Մինչդեռ խորհրդարանի մեծամասնությունն այս փաստարկը չի ընդունում եւ ճանաչման մեջ պատերազմի վերսկսման վտանգ է տեսնում։ Այժմ լսենք, թե ինչ են մտածում շարքային ղարաբաղցիներն այս հարցի շուրջ։
Ես գտնում եմ, որ եթե Հայաստանը առաջինը չընդունի Արցախի անկախությունը, ապա ոնց կարող է մնացած երկրները ընդունել։ Մեկից զարմանալի է եւ անհասկանալի։ Ինչն է այս խնդիրը, որ Հայաստանը չի ուզում ընդունի Արցախի անկախությունը։ Կարծում եմ, որ դեռ Հայաստանը պարտավոր է ընդունի Արցախի անկախությունը, մեր ազգը հենց հետ ուզում։ Իմ կարծիքով Հայաստանի ճանաչումը առաջինը աշխարհին կտա այն, որ հենց Հայաստանը առաջինը հենց ընդունում է Արցախի անկախությունը, որտեղ նորից են կրկնում, եթե մնացած ազգերին ստումա իրաց մոտ, ինչպես իմ մոտ անհասկանալի հարց կառաջանա, ինչու՞ չէ հենց Հայաստանը ընդունում։ Եթե Հայաստանը ընդունի, ստումա մնացած երկրներն են 100% ստանում, որ ընդունեն Արցախի անկախությունը։
Հայաստանի ճանաչումը իմ կարծիքով պետք է ճանաչի։ Եթե Հայաստանը ճանաչի, մնացած պետությունները կճանաչեն արդյոք։ Երևի չէ, ճանաչի։ Հիմա դա դիսկս է Հայաստանից։ Իմ կարծիքով պաշխալ է վեր ժողովի պատճառով լասից ինքն չի ազգային ժողովը։ Պետք է ընկեր Հայաստանը պետք է ճանաչի նրանց հետ, որ մնացած պետությունները։ Երևի հետ Հայաստանի հետ հանրապետական կուսակցությունները մեծամասնությունը թողում չի ասկինա։
Իմ կարծիքով դա ոնց որ մեր վերանայելու հարց չի, իրանց համար ավելի պարզ է, ասենք կոնկրետ, եթե դա մեր անվտանգությանը կվնասի, կարծում եմ իրանց համար ավելի պարզ կլինի, պետք է գարանցել, թե չէ։ Բայց հիմա եթե չի անցնում, դա մեկ ուրիշ հարց է։ Էլի կարծում եմ մենք չի որ պիտի դրա մասին հիմա քննարկենք, խոսենք։ Ճիշտ է, մենք ուզում ենք, մենք մեզ ճանաչում ենք, կարևորը որ մենք մեզ ճանաչում ենք, որպես պետություն ենք կայացած ենք, հիմա ով կճանաչի, չի ճանաչի, դա իրանց գործն է։ Ամեն դեպքում որպես պետություն եթե ճանաչվենք, կարծում եմ ավելի կընդլայնվի մեր հնարավորությունները, ավելի ոնց որ մյուս պետություններն էլ կճանաչեն, ու դա ինչ-որ տարբեր ոլորտներում մեզ ավելի լայն ընթաց կտա ավելի առաջ գնալու համար։ Բայց թե սենց թե նենց մենք զարգանում ենք առաջին գնում ու բարգավաճում ենք, կարևորը է դա։
Իմ կարծիքով հայերեն պետությունները խնգարում Հայաստանը չի նայն չի վլիատնում Հայաստանի, բայց երևի շուտով կճանաչի։
Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Մաքսային միության անդամակցելու ծրագիրը արդեն մտնում է գործնական փուլ։ Այս հարցի վերաբերյալ կան իրարամերժ տեսակետներ։ Իշխանությունների համոզմամբ դա խթան կլինի Հայաստանի տնտեսության համար, սակայն մեծ թվով փորձագետներ նշում են նաև վտանգները, որոնք կարող են բխել անդամակցությունից։ Սարգիս Հարությունյանի զրուցակիցը ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախկին նախարար Էդվարդ Սանդոյանն է։
Հայաստանի ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախկին նախարար Էդվարդ Սանդոյանի հաշվարկով Մաքսային միության կազմում Հայաստանի պետ բյուջեն տարեկան կարող է կորցնել մի քանի $100 million։ Ազատության այդ զրույցում Սանդոյանն ասաց, թե նման հեռանկարը լիովին իրատեսական է և հայաստանյան պետ բյուջեի տարեկան կորուստները կարող են հասնել մինչև $300 million, եթե ներկայում Մաքսային միության այդ բանակցություններում պաշտոնական Երևանը չկարողանա կորզել անհրաժեշտ զիջումներ։
Ենթարկ Toyota ավտոմեքենայի ներմուծում այսօր եւ վաղը, եթե ձևավորվի այսպիսի Մաքսային միություն, չի բացառվում, որ շատ տնտես վարողներ, հաշվի առնելով որ նույն Ղազախստանի կամ նույն Բելարուսի պարագայում շատ ավելի բարենպաստ են այսպես կոչված Մաքսային վարչարության պայմանները, ես նկատի ունեմ ոչ թե սակագների, այլ հենց վարչարության։ Հա, ասենք կաշառք ավելի քիչ կարող է լինել, ավելի բնականոն լինեն գործընթացները, ավելի մոտ լինեն օրենքին, այսպես մեղմ ասեմ, հա, չի բացառվում, որ շատ տնտեսվարողներ կձգտեն մաքսաձևծում իրականացնել ոչ թե Հայաստանի սահմանին, այլ Մաքսային միության, օրինակ, կամ չգիտեմ, Ղազախստանում կամ որևէ տեղ։
Ըստ տնտեսագիտության դոկտոր պրոֆեսորի, Հայաստանի իշխանությունները պետք է քաղաքական կամք դրսևորեն և իրապես բարեփոխումների ենթարկեն հայրենի մաքսային ոլորտը, որպեսի գոնե տեղի գործարարների համար գրավիչ դառնա ապրանքների մաքսաձերծումը Հայաստանում։ Բացի այդ, ինչպես ընդգծեց Էդվարդ Սանդոյանը, Մաքսային միության այդ բանակցություններում Երևանը պետք է կարողանա հասնել իր համար կենսական նշանակություն ունեցող զիջումների։ Ինչպես է գործելու Մաքսային միությունը։ Միության տարբեր մաքսակետերում ստացված եկամուտները պետք է հավաքվեն մի տեղ, որից հետո ըստ երկրների ունեցած տնտեսական կարողությունների այդ եկամուտները բաժանվելու են անդամ պետությունների միջև։ Նախկին նախարարի ունեցած տեղեկության համաձայն այժմ քննարկվում է առնվազն 2 տարբերակ. կամ Հայաստանին կհատկացվի ընդհանուր եկամուտների 1%-ը, որի դեպքում ըստ Սանդոյանի մեր երկրի պետ բյուջեն անգամ շահած դուրս կգա, կամ 0.5%-ը, իսկ ահա այդ պարագայում կորուստներ կլինեն և ոչ քիչ։
Այնպես որ այս բոլոր հարցերը ենթակա են շատ լուրջ բանակցությունների։ Ես ճիշտ ասած, ենթադրում եմ, որ մեր կառավարությունը գոնե նման հարցերի լուծման ունակ է։ Մի քիչ վերապահումով ասեմ, բայց հույս ունեմ, որ կարող են բանակցությունները տանել այսպես հավասարը հավասարով, առանց ավագ եղբոր, առանց այս բարդությունների և գտնեն իդեալական լուծումները։
Էդվարդ Սանդոյանի խոսքով, եթե Հայաստանի իշխանությունները չկարողանան մեր երկրի համար անհրաժեշտ արտոնություններ ապահովել, ապա կորուստներ կկրի ոչ միայն պետ բյուջեն, այլև գործարարները և բնակչությունը, կյանքը ավելի կթանկանա։
Տեսեք, օրինակ, որպեսզի շատ չմանրանանք, կա ապրանքատեսակ, որի դկատմամբ կիրառվում է 25-50, ընդհանուր մինչև 65% մաքսային տուրք այսօրվա մաքսային գոտում։ Հայաստանում կիրառվում է նմանատիպ ապրանքի նկատմամբ 0.5 կամ մաքսիմալ 10%-անոց մաքսային մոտեցում, մաքսաձերծման։ Այստեղ բնականաբար, եթե բարձրացավ ցակագինը, այն անպայման կամ կփոխնդոտի նման ապրանքատեսակի ներմուծումը Հայաստան, կամ առնվազն, եթե դրանք էլաստիկ ապրանքներ չեն, անփոխարինելի են, կբարձրացնի գները ներքին շուկայում։ Բնականաբար սա իհարկե ազդեցություն կունենա մնացած գործընթացների վրա, եթե հումքային ապրանքների մասն է խոսքը, հումքը թանկացավ, ապրանքը կթանկանա, արտադրանքը կթանկանա, եթե սպառողական ապրանքներ են, անմիջապես բնակչությունը կհայտնվի առավել թանկ ապրանքային
շուկայում։
Բնականաբար։
Բայց վերջնական գնահատական տալ դեռ չի կարելի, որովհետև կրկնվեմ, ներկայում Մաքսային միության այդ բանակցություններ են ընթանում, և հուսով եմ Հայաստանի իշխանություններին կհաջողվի նաև մեր երկրի համար ձեռնտու պայմաններ ստեղծել, շեշտեց Սանդոյանը։ Ըստ մեր զրուցակցի անհասկանալի է, թե ինչու են որպես դրական գործոն ներկայացնում այն, որ Մաքսային միության անդամակցելուց հետո Հայաստանը, օրինակ, Ռուսաստանի հետ կհայտնվի անմաքս առևտրի գոտում, քանի որ 1994 թվականից համաձայն կնքված պայմանագրերի Հայաստանը ապա բոլոր երկրների հետ արդեն իսկ գտնվում է առևտրի անմաքս գոտում։ Նախկին նախարարի համաձայն անդամակցությունը Մաքսային միությանը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ Հայաստանի տնտեսության վրա, եթե Հայաստանը հաջողի իր համար կարևոր զիջումների ձեռքբերման գործում և եթե Հայաստանի իշխանությունները ապակենտրոնացնեն տնտեսությունը, այն ազատելով օլիգարխներից, ու հավասար պայմաններ ստեղծելով բոլորի համար։
Եթե դա ստացվեց, եթե մենք մտնում ենք մաքսային միություն ու պահպանվում է այն տնտեսությունը, որը կա, այսինքն օլիգարխիկ տնտեսությունը, որը բաժանված է ու փակված է։
Ես պատասխանեցի, եթե դա չստացվեց, ուզում եք մտեք մաքսային միություն, չեք ուզում մի մտեք, միևնույնն է, մեր ապագան գնալով մոտենում է սպառման, որովհետև մեր հնարավորությունները այլևս կարելի ասել, ռեսուրսային հնարավորությունները սպառված են, շուկաները ամբողջությամբ կենտրոնացված են, գրաված է ըստերության բիզնեսը, եւ սա է պատճառը, որ տեսեք, ոչ օտար երկրյա ներդրումների ավամով, թեկուզ մեր սփյուռքահայության, ոչ նոր բիզնեսների, ստարտափների, այսպես կոչված փոքր եւ միջին բիզնեսների զարգացման իմաստով, մենք վերջին 5 տարիների ընթացքում զարգացում չունենք, սա շատ լուրջ ինդիկացիա է, սա ցույց է տալիս, որ պարոնայք, սթափվեք, մեզ անհրաժեշտ է վերանայել, մոդեռնիզացնել ամբողջ մեր տնտեսվարման մեխանիզմը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Յուլիա Տիմոշենկոյի ճակատագիրը դարձել է լուրջ խնդիր Կիևի և Բրուսելի հարաբերություններում։ Այսօր Գերագույն Ռադան հետաձգեց հարցի լուծումը. Եվրոպան վերջնաժամկետ է սահմանում։ Լսենք Ազաբաբայանին։
Ուկրաինայի խորհրդարանն այսօր մինչև նոյեմբերի 19-ը հետաձգել է Յուլիա Տիմոշենկոյի բուժման համար արտասահման մեկնել թույլատրող օրինագիծը։ Գերագույն Ռադայի խոսնակ Վլադիմիր Ռբակը հայտարարել է, որ ռեգիոնների կուսակցությունն ու ընդդիմությունը չեն կարողացել համաձայնության գալ օրինագծի տեքստի շուրջ և քվեարկությունը հետաձգվել է։
Не підготовлено робочою групою. Позачергове пленарне засідання Верховної Ради України оголошую закритим.
Ես հայտարարում եմ, որ նիստը փակ է։ Սա թերևս նշանակում է նաև, որ մինչև նոյեմբերի 19-ը դժվար թե պարզ լինի Վիլնյուսի գագաթնաժողովում Ուկրաինայի մասնակցության ձևաչափը։ Հիշեցնեմ, նախկին վարչապետ Յուլիա Տիմոշենկոին ազատ թողնելը գոնե բուժման պատրվակով Եվրոպական խորհրդարանի պահանջն է, այլապես Վիլնյուսում Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագրի ստորագրումը կարող է վտանգվել։ Հիշեցնեմ, Յուլիա Տիմոշենկոն հանդես էր եկել հայտարարությամբ և կոչ էր արել թե Եվրոպական առաջնորդներին, թե Ուկրաինական ընդդիմության ու հասարակությանը ամեն կերպ հասնել ասոցացման պայմանագրի ստորագրմանը։ Տիմոշենկոն հայտարարել էր, թե ուկրաինական իշխանությունների գործողությունները վերջին շաբաթների ընթացքում ուղված են համաձայնագրի ստորագրումը խափանելուն, բայց սա Եվրամիության հետ ինտեգրման ճանապարհին միակ խոչընդոտը չէ Կիևի համար։ Փորձագետները նկատում են, որ Մոսկվան անցել է շատ կոշտ ճնշման, և որոշ տեղեկությունների համաձայն Յանուկովիչն արդեն որոշում է կայացրել հրաժարվել ասոցացման մասին պայմանագրից։ Այսօր օրինակ Ուկրաինայի նախագահի մամլոցարայությունը մի հաղորդագրություն է տարածել, որում ասված է, որ ուկրաինացի մի շարք գործարարներ դիմել են երկրի նախագահին 1 տարով հետաձգել Եվրամիության հետ համաձայնագրի ստորագրումը, քանի որ հակառակ դեպքում նրանք լուրջ խնդիրներ կունենան Ռուսաստանի հետ։ Վիլնյուսյան գագաթնաժողովում նախատեսված ստորագրումից խուսափելու կապակցությամբ իրենց մտավախությունն են հայտնել նաև եվրոպացիները։ Եվրոպական խորհրդի անդամ Քրիստոֆ Լիցեքն այս կապակցությամբ հայտարարեց.
It's bad news for us, for European Union, for and also for Ukrainian people, for next generation.
Սա վատ որոշում կլինի ոչ միայն Եվրամիության համար, այլ նաև վատ որոշում կլինի Ուկրաինայի ժողովրդի համար, մյուս սերունդների համար, քանի որ այս որոշման արդյունքում եվրոինտեգրման գործընթացը կկանգնեցվի տարիներով։ Եվ հավելեմ, որ երկու շաբաթ է մնացել մինչև Վիլնյուսում կայանալի գագաթնաժողովի մեկնարկը, սակայն պարզ չէ, կգնա արդյոք Յանուկովիչը մինչև վերջ, թե ստիպված կլինի հետևել իր հայաստանցի գործընկերոջ օրինագին և ռուսամետ հայտարարությունն անել։ Եվ ևս մեկ լուր մաքսային միության մասին։ 3 մաքսային միությանը միանալու մասին ակնարկել էր նաև Ուզբեկիստանի սենատի ղեկավարը։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիոկայան, Մոսկվա։
Նոյեմբերի 15-ին ավարտվում է Երևանյան 7-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը, որն այս տարի նվիրված է Արամ Խաչատուրյանի 110-ամյակին։ Մասնակիցների թվում համաշխարհային աստղեր են։ Լսենք Գանե Դանելյանին։
Երկու ամիս շարունակ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախումբը գլխավոր դիրիժորի և գեղարվեստական ղեկավարի Էդվարդ Թոփչյանի նախաձեռնությամբ և ղեկավարությամբ հայ երաժշտասեր հանրության հնարավորություն ընձեռեց աշխարհահռչակ երաժիշտ կատարողների մասնակցությամբ ունկնդրել վայելել դասական բարձրարվեստ երաժշտություն Երևանյան 7-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնի շրջանակներում տեղի ունեցող համերգների ընթացքում։ Ահա, վերջին նոյեմբերի 15-ին կայանալիք համերգը կղեկավարի այսօր աշխարում ամենահայտնի դիրիժորներից մեկը, ծագումով հրեա Լեոր Շամբադալը, նա 16 տարի շարունակ Բեռլինի հանրային սիմֆոնիկ նվագախմբի գլխավոր դիրիժորն է, բացի այդ էլ որպես հրավիրյալ, գեղարվեստական ղեկավար և գլխավոր դիրիժոր տարիներ շարունակ հանդես է գալիս աշխարհի տարբեր երկրների նվագախմբերի հետ, տարեկան մի քանի անգամ էլ համերգներ է ունենում բնականաբար իր ծննդավայրում, Թել Ավիվում, որտեղ, ինչպես այսօր հպարտությամբ շեշտում էր, գտնվում է դասական երաժշտության աշխարհում ամենամեծ 3200 տեղանոց դահլիճը և որտեղ չափազանց մեծ ուշադրություն է դարձվում արվեստին, մշակույթին, երաժշտությանը։ Մինչ ուրբաթ կայանալիք համերգն այսօր հրավիրած ասուլիսին մայստրոն շեշտեց նաև, որ վերջին տարիներին իր հետ համատեղ աշխատում է երիտասարդ կոմպոզիտոր Աննա Սիգալը։ Ուրբաթ օրը կայանալիք համերգին կհնչեն հենց նրա երեք ստեղծագործությունները, նաև հոգու երգեր խորագրի ներքո գրված նվագախմբի և մենակատարի համար Սայատ Նովայի բանաստեղծությունների հիման վրա։ Հարցիս, թե ինչ կերպ է հրեա երիտասարդ կոմպոզիտորը առնչվել Սայատ Նովայի պոեզիային ստեղծագործություններին, ասաց Փարաջանովի շնորհիվ։ Աննա Սիգալը ծնվել է և ապրել Ուկրաինայում, հետո միայն տեղափոխվել Իսրայել բնակության։ Ասում էր, որ Սայատ Նովայի խոսքերով այս երգաշարը գրել է հենց Փարաջանովի «Նրանգույնը» ֆիլմի ազդեցությամբ։ Այդ երգաշարը դեռ ոչ միտեղ չի հնչել և փաստորեն այստեղ Հայաստանում 2 օր հետո կկանա երգաշարի համաշխարհային պրեմիերան Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի և սոպրանո Մագդա Մարիան Մկրտչյանի կատարմամբ։ Երգչուհին ի դեպ վերապատրաստվել է այնպիսի աշխարհահռչակ երաժիշտների մոտ, ինչպիսիք են Պավարոտին, Գալինա Վիշնևսկան և Արկ։ Բազմաթիվ մրցանակների դափնեկիր է հանդես է գալիս աշխարհի լավագույն բեմերում։ Երևանյան միջազգային 7-րդ փառատոնի վերջին համերգի ծրագիրն ընտրել է դիրիժոր Լեոր Շամբադալը։ Ծրագրում Շումանի «Մանֆրեդ» օպերայի նախերգանքն է և 3-րդ Ռենոսյան սիմֆոնիան։ Համերգի ընթացքում կհնչեն նաև Վագների «Տրիստան և Իզոլդա» օպերայի նախերգանքը և Իզոլդայի մահահատվածը։ Եվ ինչպես այսօր ասուլիսին շեշտում էր Լեոր Շամբադալը, ծրագիրը բացառապես գերմանական իրարություն է, ռոմանտիկ գերմանական իրարություն, համերգի առաջին հատվածում ասում էր, կհնչի այնպիսի մի նախերգանք, որին խորին համոզմամբ նմանօրինակ նախերգանքի շարքում լավագույնն է աշխարհում։
Well, the program is a very German music, romantic German program, with the first piece is Otto Manfred of Schumann after Byron, after Lord Byron, which is for me maybe the best romantic overture ever written.
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Վերադառնանք քաղաքական անցուդարձին, ընթերցելով օրվա մամուլը, տեսությունը կներկայացնի Նաիրա Բուլղադարյանը։
Առավոտ օրաթերթը անդրադառնում է Շանթ Հարությունյանի գործին գրելով։ Ծայրահեղ ընդդիմադիրներն ասում են, որ այդ ակցիայի շնորհիվ թմբիրի մեջ գտնվող ժողովուրդն արթնացավ, որ դա ազգային զարթոնքի սկիզբն էր, հեղափոխության այսպես ասած մրկահավը։ Այսինքն նրանք գտնում են, որ այդ ակցիան կարևոր քաղաքական իրադարձություն էր մեր կյանքում, որից հետո իշխանապողությունը անխուսափելի է դառնում։ Բայց հետաքրքիր է, որ ճիշտ հակառակ շահագրգռվածություն ունեցող իշխանությունը նույնպես փորձում է այդ ակցիային լրջություն հաղորդել, ներկայացնելով այն որպես համաշխարհային դավադրության մի մաս։ Իշխանամետ քաղաքագետները դրա մեջ տեսնում են արևմուտքի կողմից հրահրվող նարնջագույն հեղափոխություն, որն ուղղված է Մաքսային Միության և անձամբ Վլադիմիր Վլադիմիրովիչի դեմ։ Իհարկե, ոչ մոլին դիմադիրներ են հավատում, որ Շանթը հեղափոխության հիմք դրեց, ոչ էլ իշխանություններն են այդ հեղափոխությունից առանձնապես վախենում, բայց առաջիններին պետք է սեփական ինքնազգացողությունը բարելավելու համար գործ ներկայացնել, մեկ էլ մի զարկ տվեք ոճով, իսկ երկրորդներին անհրաժեշտության դեպքում մահանա բռնել հնարավոր բռնաճնշումների համար, ոչ թե չեղած հեղափոխությունը կանխելու, այլ սեփական անխռով կյանքն ապահովելու նկատառումով։ Ահա և ստացվում է, որ տրամագծորեն տարբեր նպատակներ հետապնդող ծայրահեղ հակադիր ուժերը իրավիճակը ներկայացնում են նույն ձևով, նույն աստիճանի խեղաթյուրված։ Ժամանակ օրաթերթը անդրադառնում է Վարդան Պետրոսյանի գործին գրելով. Իսկ ինչ պետք է լինեն այն բոլոր քաղաքացիների գործերը, որոնք ևս մինչև Վարդան Պետրոսյանը և Վարդան Պետրոսյանից հետո կենթարկվեն անարդարադատության համակարգի անհիմն որոշումներին և կկալանավորվեն այն դեպքում, երբ լիովին կարող էր նրանց համար խափանման այլ միջոց ընտրվել։ Չէ՞ որ միայն Վարդան Պետրոսյանը չէր, որ ունի այդ խնդիրը, մինչև նա այդ խնդիրը ունենում էին հազարավոր մարդիկ, և նրանից հետո էլ կունենան հազարավորները, և ինչ, Սերժ Սարգսյանը բոլորի համար մեկ առ մեկ դիմելու է դատախազությունը, խափանման անհիմն միջոցները վերանայելու կոչով կամ հորդորով։ Իսկ եթե չի դիմելու, ապա ինչով են մեղավոր այդ մարդիկ, որ հայտնի դերասան, արվեստագետ չեն, որ իրենց վերաբերալ Facebook-ը կամ մամուլը աղմուկ չի բարձրացրել, որ մտավորականներ չեն խառնվել իրար, որ ստորագրահավաքներ եւ այլ ակցիաներ չեն լինում։ Ուրեմն այդ մարդիկ պետք է ենթարկվեն անհիմն գործողությունների, հարցնում է Օրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է այն հարցում, թե ի վերջո ինչպես են Հայաստանի իշխանությունները պատկերացնում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը կատարյալ խառնաշփոթ է։ Մի կողմից Հայաստանի իշխանությունները կարծես թե հույս ունեն, որ Թուրքիան չեզոքություն կպահպանի, իսկ Ռուսաստանը թույլ չի տա, որ Ադրբեջանը վերսկսի պատերազմը։ Մյուս կողմից Հայաստանի զինված ուժերի հատուկ ստորաբաժանումները զորավարժանքների ժամանակ ջարդում են Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի դրոշների պատկերներով աղյուսները ընդ որում։ Այդ կադրերը ցուցադրվում են թուրքական հերոստալիքներով։ 70 միլիոնանոց Թուրքիան ենթադրաբար սարսափի այդ կադրերից եւ Հայաստանի նկատմամբ զգուշավոր չեզոքություն պահպանի։ Այսինքն հայկական բանակը, որի գերագույն գլխավոր հրամանատարը Սերժ Սարգսյանն է, մեսիջը հղում Թուրքիային ու Ադրբեջանին, այ այսպես կջարդենք ձեզ, ու միաժամանակ նույն Սերժ Սարգսյանը համարյա բաց տեքստով դիմում է Ռուսաստանին. Հասեք, փրկեք, չէ որ դուք մեր դաշնակիցներ եք։ Խոսք չկա, շատ կարուցողական քաղաքականություն է։ Իսկ ինչպես են Ադրբեջանի իշխանությունները պատկերացնում Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորումը։ Նրանց քաղաքականությունը շատ հստակ է, նրանք սպասում են, կամ արտաքին ճնշումների արդյունքում Հայաստան ինքնակամ զիջումների կգնա, կամ տնտեսական անկումն ու արտագաղթն այնքան կթուլացնեն Հայաստանն ու Ղարաբաղը, որ իրենք առանց մեծ ջանքերի կգրավեն արդեն համարյա անբնակ տարածքները։ Այս պահին նրանք ի վիճակի չեն դառնալ եւ բավարարվում են ռազմատենչ հայտարարություններով, բայց կարելի է չկասկածել, նրանք ոչ այնքան զինված ուժերի սպառազինությանն են հետևում, որքան տնտեսական ցուցանիշներին ու արտագաղթի ծավալներին։ Հայկական ժամանակը գրում է. Կենտրոնական բանկը միտումնավոր գնում է գնաճի խթանմանը, իսկ սա արդեն Հայաստանի համանդրության խախտում է։ Հայաստանի Հանրապետության կենտրոնական բանկի հիմնական խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում գների կայունությունն ապահովելն է։ Սա սահմանադրության հոդվածն է եւ դրանով հստակ առանց վերապահումների սահմանվում է կենտրոնական բանկի հիմնական գործառույթը՝ գների կայունությունը։ Եվ ուրեմն, ինչու է կենտրոնական բանկը միտումնավոր գնում ընդդեմ սահմանադրության խախտման։ Խնդիրն այն է, որ վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի 0.5%-անոց փոփոխությունը Հայաստանի տնտեսության եւ գնաճի վրա որևէ ազդեցություն մեծ հաշվով չի թողնում, եւ տեղի ունեցածը պետք է համարել ընդհանրը բեմադրություն։ Խնդիրն այն է, որ բոլոր կանխատեսումներով այս տարեվերջին Հայաստանի տնտեսությունում կգրանցվի շատ ցածր սիմվոլիկ աճ, բայց կառավարությունը կանխատեսել է 4% աճ։ Հայոց աշխարհը քննադատում է Հայազգային կոնգրես խմբակցությանը գրելով։ Հակխմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը պաշտոնապես հայտարարել էր, որ խմբակցությունը չի մասնակցելու վերահսկիչ պալատի նախագահի ընտրությանը, իբր ապահովագրելով իրեն մեծամասնության հնարավոր խարդավանքներից։ Երեկվա քվեարկությունը եւս մեկ անգամ համոզիչ կերպով ցույց տվեց, որ ամենամեծ ընդդիմադիր ֆրակցիայում շունը տիրոջը չի ճանաչում։ Քվեարկությանը մասնակցելու տաբուն առաջինը խախտեց Հրանտ Բագրատյանը, վերահաստատելով, որ խմբակցության ղեկավարի ասասն իր համար եղած չեղած։ Նախկին վարչապետը շատ հանգիստ կատարեց իր պարտքը, քվեարկեց, թեթևակի ընդհարվեց տարածքը վերահսկող ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանի հետ եւ անմիջապես հայտնվեց լրագրողների օղակում։ Հարցին՝ ինչու բանի տեղ չդրեց Հակի որոշումը, զարմացած ասաց. «Ինչ կապ ունեմ ես Հակի հետ»։
Մամուլի տեսությունը պատրաստել է Նաիրա Բուլղադարյանը։ Իրավապահները պարբերաբար խնդիրներ են ունենում հասարակական ակտիվիստ Արգիշտի Կիվիրյանի հետ։ Այսօրվա դրությամբ կա մի քանի վարչական եւ քրեական գործ։ Մեկը վերաբերում է, եթե կհիշեք, դեռ ամռանը քաղաքապետարանի մոտ տեղի ունեցող ակցիաներին, երբ ակտիվիստները փորձել էին վրան տեղադրել։ Ակտիվիստին մեղադրում են իրավապահների պահանջները չկատարելու մեջ, ինչ որոշում կկայացնին իրավապահները։ Զրուցում ենք մեր թղթակից Նանե Սահակյանի հետ։
Այմեն, մենք այս պահին գտնվում ենք հատուկ քնչական ծառայության առջև, ժամը 16-ին այստեղ եկել Արգիշտի Կիվիրյանը, նա բացատրել է հարցաքննության, նրան հրավիրել էին այսօր հարցաքննության, նորից դուրս չի եկել, մինչև հարցաքննության գնալը նա զրուցեց մեզ հետ եւ ասաց, որ երկու մեղադրանքներն են, որ իր դեմ առաջադրել են, նա համարում է աբսուրդ։ Հիշեցնեմ, որ նրան առաջադրվել է երկու մեղադրանք, երկուսն էլ քրեական օրենսգրքով։ Առաջինի համաձայն նա մեղադրվում է իշխանության ներկայացուցիչ նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեջ, եւ երկրորդը սուտ մատնության հոդված է։ Նա բացատրեց, որ երկու մեղադրանքն էլ աբսուրդ է որակում, բայց հատկապես նրան զայրացնում է երկրորդ մեղադրանքը, քանի որ կարծում է, որ սա կարող է ստեղ նախադեպ դառնալ, որպեսզի որևէ քաղաքացի, որը կփորձի բողոքել ոստիկանության դեմ եւ հայտնել հենց ոստիկանությանը, որ ոստիկանության որևէ աշխատակից անօրինական քայլ է կատարել, նրան կարող են մեղադրել սուտ մատնության մեջ։ Արգիշտի Կիվիրյանը մեծ զրույցում նաեւ ասաց, որ մտավախություն ունի, որ ցանկացած պահի կարող են որոշում կայացնել եւ նրա խափանման միջոցը փոխել, այսինքն որոշել, որ նրան պետք է ազատազրկեն։ Իսկ այս պահին նա ազատության մեջ է գտնվում այն պատճառով, որ ստորագրությամբ խոստացել է քաղաքից չհեռանալ։
Երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։